Bakit hindi sa unang pagparito ni Kristo naganap ang pagtatag ng kaharian ng langit? Ano ba ang layunin ng kanyang pagkakatawang tao? Iyan ang ating tutunghayan sa ikalawang kabanata ng Hebreo, talatang 5-10. Ito ang mensaheng iyahatid sa atin ni Pastor Dana Bangko, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kayo na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ipinako si Jesus upang tao'y matubos. Noon ako ay alipin ng kasalanan dahil sa biyaya ako'y ligtas na. Ako ngayon anak ng Diyos, di na maaagaw pa ang king ngayon, buhay na ipinigay, pangako niya'y habang buhay patungo sa kalangitan, kapiling niya magpakailan.
Purihin po ang Panginoon sa sandaling ito. Muli tayo ay nagpapasalamat sa Kanya dahil tayo po ay binigyan niya ng sapat na kalakasan upang muli ay pag-aralan ng banal na aklat. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at ating pong saliksikin ang banal na aklat. Ang paksa ng mensahe na ating pag-aaralan sa mga sandaling ito ay ating hanguin po sa ikalawang kabanata ng Hebreo, talatang 5-10. Natunghayan po natin sa mga nakaraang pag-aaral ang katotohanan ng pagka-Diyos ni Kristo sa pamamagitan ng paglikha ng wagas na wangis ng Ama at ng kaligtasan. Ngunit hindi lamang pagka-Diyos ni Hesus Kristo ang dapat na bigyang pansin sa pag-aaral natin. Mahalaga rin na maunawaan ang kanyang pagkakatawang tao sapagkat sa pamamagitan nito, inihayag niya ang katotohanan ng Diyos Ama. Ito ang katotohanan na ating makikita sa unang kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay Apostol Juan, talatang 18. Gayto po ang sinabi, walang sinumang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. At dahil sa anak ng Diyos ang tanging wagas na kapahayagan ng Ama, ipinahayag rin ng may akda ng Hebreo sa 5 talata na si Kristo rin ang hari na sasakop sa lahat. Tingnan po natin, sapagkat hindi ipinasakop ng Diyos sa mga anghel ang sanglibutang darating na siya naming sinasabi. Kung babalikan natin ang nakaraang pag-aaral, sinabi natin na si Kristo ay mas nakahihigit kaysa sa mga anghel. Ang kadakilaang ito ang siyang matibay na batayan kung bakit sa kanyang kapangyarihan inilagay ng Diyos ang pamamahala sa lahat. Ang sanglibutang darating na tinutukoy ng may akda dito sa talata ay dapat na maging malinaw sa atin. Sapagkat dito natin malalaman kung anong paghahari ang tinutukoy ng Diyos patungkol sa kanyang anak. Sinasabi ko to dahil sa may mga tagapagturo na nagsasabi na ang kalagayan ng pamamahalang ito ay tumutukoy raw sa langit na ibababa ng Panginoon sa wakas ng panahon. Ngunit kung susuriin natin ang wikang Griego, ang salita na sanlibutan na ipinapahayag sa talata ay tungkol sa daigdig. At kung ihahambing natin ang salitang ito sa salita na nasasaad sa 24 na kabanata ng Mateo talatang 14, makikita natin na ang sanlibutan ay tumutukoy rin sa mga taong naninirahan sa mundo. Ang sabi po doon, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating na ang wakas. Ngunit hindi lamang ito ang talatang nagpapatunay sa kapaliwanagang ito, sapagkat mababasa rin natin sa 10 kabanata ng Roma, talatang 18, ang katumbas na kahulugan ng salita. Sabi po ni Pablo, ngunit sinasabi ko, hindi man nila narinig, talagang narinig nila sapagkat ang tinig nila ay kumalat sa buong lupa at ang kanilang mga salita hanggang sa mga dulo ng daigdig. Sa kabuuang pagsusuri, ang salitang sanlibutan na ginagamit ng mayakda ng Hebreyo ay hindi maaaring tumukoy sa langit at sa walang hanggang panahon. Ito rin ay walang kinalaman sa kasalukuyang panahon ng biyaya na ating ngayong ginagalawan, kundi sa darating na kaharian ng Mesiyas dito sa daigdig. Ang katotohanan nito ang siyang turo na pinanghahawakan ng mga mag-aaral na Hudyo sa Israel. Sapagkat batid nila na ang paksa ng pahayag na nasusulat sa 8 kabanata ng awit ay tumutukoy walang iba kundi sa pangakong milenyo sa ilalim ng kapangyarihan ng Mesiyas. Ngunit, mas higit na kapansin-pansin ang pangungusap na nagsasabing hindi pinasakop ng Diyos sa mga anghel ang sanglibutang darating. Ito ay matibay na saligan na ang milenyo ay hindi pamamahalaan ng kapangyarihan ng mga anghel, sapagkat ang Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo ay mas higit na dakila kaysa sa kanila. Kung ating susuriin po ang banal na kasulatan, matutunghayan natin na ang mga anghel ay magiging tagapaglingkod sa kaharian. Upang tiyakin ang kagalakan ng mga banal, pansinin po natin ang mga talatang hinango ng mayakda mula sa 8 kabanata ng awit. Mababasa natin sa 6 na talata ang unang halimbawa patungkol sa katotohanan ito. Ang sabi po doon, ngunit may nagtagumpay sa isang dako na sinasabi, ano ang tao upang siya ay iyong alalahanin o ang anak ng tao upang siya ay iyong pagmalasakitan. Magandang maunawaan natin na ang 6 hanggang 8 mga talata ay mga pahayag na nagmula sa lumang tipan doon sa aklat ng mga awit, kabanatang 8. Kung babasahin natin ang kabanatang iyon, matutunghayan natin na ang paksa na pahayag ay patungkol sa maliit na kalagayan ng tao kumpara sa sansinukob. Sang-ayon sa isang mamamahayag, ang tao ay tulad lamang ng butil ng buhangin sa ilalim ng karagatan. Ibig sabihin, sino ang tao upang maging putong ng karangalan sa mukha ng sanlilikha? Hindi ba't maging ang ating buhay ay hindi natin hawak? Sapagkat ang katawan at hininga ay hindi gayong katibay at kalakas upang hadlangan ang kawit ng kamatayan. Ngunit sa kabila ng mga ganitong kalagayan, ang kahinaan at karupukan ng tao ay hindi naging hadlang upang ang pag-ibig ng Diyos ay kanyang maranasan. Masasabi ko na ang pinakamatagumpay na pagsakop na naganap sa kasaysayan ay nahayag lamang noong ang pinakamamahal na anak ng Diyos ay nagkatawang tao upang tayo ay abutin. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 3 kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan, talatang 16, ganito po ang sabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya naman mula sa pagkamangha, ang may akda ng awit, kabanatang 8, ay nagpapahayag ng katanungan sa talatang 4 na naging malaking palaisipan sa buhay ng mga tao. Ganito po ang sinabi, ano ang tao upang siya ay iyong alalahanin? O ang anak ng tao upang siya ay iyong pagmalasakitan? Kaibigan, sino nga ba tayo upang kalingain ng Diyos? At sino rin ba ang tao upang pagbuhusan ni Kristo ng kanyang dugo para maligtas? Nalalaman natin na ang banal na kasulatan ay malinaw na nagsasabi na tayo ay nagkasala laban sa Kanya. Ngunit, ano ang dahilan upang suguin ng Ama ang Anak bilang daan ng ating kaligtasan? Naniniwala ako na ang tao sa kanyang sarili ay walang kabuluhan. Ang kanyang katawan ay hindi gayong katibay upang hindi tapuan ng sakit o ng anumang nakamamatay na kapansanan. Ang kanyang kaisipan ay hindi rin gayong kalawak upang kanyang malaman ang lahat ng bagay at makapagbigay ng tama at nararapat na kapasyahan sa lahat ng suliranin dito sa lipunan. Kung alalahanin natin ang pagsisikap na ginawa ng tao na pumunta sa buwan upang tuklasin ang pinagmula ng lahat, masasabi ko na ang gayong katalinuhan at pagsisumikap ay nawala ng kabuluhan dahilan sa kanyang maling pag-aakala tungkol sa nilikha. Inisip niyang walang Diyos at ang pahayag tungkol sa kanya ay walang saysay sapagkat ang kasagutan ay matatagpuan sa pananaliksik ng agham. Kaibigan, ang katawan at kaisipan ng tao ay walang magagawa upang hanapin ang liwanag ng buhay. Siya ay makasalanan karapat-dapat sa walang hanggang kamatayan bilang hatol sa kanyang kasamaan. Ngunit, gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang manampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Minsan pa, ano ang tao upang siya ay iyong alalahanin o anak ng tao upang siya ay iyong pagmalasakitan? Hindi ba't wala? Ngunit, salamat sa walang bayad na biyaya ng Diyos na kanyang taus-pusong ipinagkalaob sa pamamagitan ni Kristo na kanyang anak. Ang sabi naman po sa 7 talata, siya'y ginawa mong mababa kaysa mga anghel ng sandaling panahon. Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan at siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay. Ang pagkamababa ng tao ay nagsimula noong siya ay nilikha ng Diyos. Ang pagkamababang ito nasa ilalim ng mga anghel kung kaya't noong si Kristo ay nagkatawang tao, siya man ay naging mas mababa kaysa sa mga anghel. Kay sarap isipin na ang katotohanan ito ang siyang batayan ng ating katangian bilang mga anak ng Diyos. Sapagkat bagamat si Kristo ay nananahan sa luklukan ng kapangyarihan doon sa kalangitan, gayon may minatamis niya na magpakababa upang tayo ay iligtas. Hindi siya nag-anyong anghel upang isakatuparan ng kaligtasan kundi nagkatawang tao upang mabubo ng dugo dahil sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Roma 5, talata 8, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ipinahayag ng anak ng Diyos ang katotohanan ng Ama sa pamamagitan ng kanyang pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbabang ito ang siyang nagdulot ng daan sa tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat kung tayo ay mananalig sa ginawa ni Kristo para sa atin, tayo ay maliligtas. Ngunit ang panukalang ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi nagtatapos sa kaligtasan. Dahil sang-ayon sa pahayag dito sa talata, ang tao ay puputungan ng kaluwalhatian at karangalan. Ibig sabihin, ang tao ay mayroong gagawin na bagay na kailanman ay hindi ipinagkaloob sa mga anghel. Ang bagay na yon ay may kinalaman sa pamumuno sa sanlilikha. At marahil ang panukalang ito ng Panginoon para sa tao ang siyang lumason sa kalooban ni Lucifer tungo sa paghihimagsik. Sapagkat hindi niya ibig na magpasakop sa tao bilang putong ng panukala ng Diyos. Ang sabi po sa 14 na kabanata ng Isayas, talatang 13 at 14, sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Kaibigan, hindi ibinigay ng Diyos ang paghahari sa kamay ng mga anghel, kundi ito ay kanyang ipinagkaloob sa tao sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo na nagkatawang tao para sa atin. Sa kasalukuyan, ang pamumuno ng tao ay tila walang kabuluhan. Ang kanyang layunin at gawain ay punong-puno ng kabulukan at kasamaan. Iniisip niya na magagawa niyang mamuno na may kaayusan. Ngunit ang totoo, siya ay nasa sadlak sa kawalang kabuluhan. Ngunit ang ganitong suliranin ng tao ay magkakaroon lamang ng kasagutan sa pamamagitan ng katubusan na inilaan sa kanya ng Diyos. At bagamat nawala ng tao sa hardin ng Eden ang kanyang kakayahan sa pamamahala, ito naman ay binalik ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ang sabi po sa 8 talata ng 2 kabanata ng Hebreo, ipinasakop mo ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang masakop niya ang bawat bagay, wala siyang iniwan na hindi niya nasasakop. Ngunit ngayon ay hindi pa natin nakikitang nasasakop niya ang lahat ng mga bagay. Bagamat ang tao ay magmamana ng karangalan sa panahon ng kaluwalhatian ng anak ng Diyos, gayunman, ang pamumuno sa lahat ng bagay ay hindi ipinailalim ng Panginoon sa paanan ng tao. Ang pamamahala ay kanyang ipinagkaloob sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo na siyang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Bagamat ang paghaharing yun ay hindi pa sa kasalukuyang naranasan ng daigdig, gayunman sang-ayon sa pangako ng Diyos, ito ay mangyayari sa panahon ng paghahari ni Kristo sa daigdig bilang Mesiyas. Ganito ang ibig ipahiwatig ng 9 na talata patungkol kay Kristo na ating Panginoon. Ang sabi po doon, kundi nakikita natin si Jesus na sa sandaling panahon ay ginawang mababa kaysa mga anghel, na dahil sa pagdurusa ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay maranasan niya ang kamatayan alang-alang sa lahat. Ang salitang nakikita sa talatang ito ay hindi nangangahulugan ng karaniwang pagtingin, sapagkat ang diwa ng salita na ginamit ng mayakda ay nangangahulugan ng pagkaunawa at kamalayan tungkol sa ginawang kamatayan ni Kristo para sa atin. Ibig sabihin, ang pagkakakilala kay Kristo ay naglalaman ng pagtitiwala, pagkamangha, pagsamba, papuri at pag-asa. Ang mga bagay na ito ay hindi nasasalig sa pisikal na paningin, kundi sa espiritual na kaugnayan natin sa Diyos. Ang sabi ng anghel patungkol sa pangalan ni Kristo sa unang kabanata ng Mateo talatang 21, siya ay manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang pagkamababa ni Kristo kaysa sa mga anghel ay nagtagal lamang ng saglit na panahon. Mahalagang maunawaan natin na ang paksa ng pagpapakumbaba ay hindi natutuon sa kalagayan kundi sa panahon. Ibig sabihin, ang 33 taon na ginugol ng anak ng Diyos dito sa lupa ay panahon ng pagpapakumbaba, subalit nung siya ay muling nabuhay, ang gawa ng kanyang pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ang siyang naging dahilan ng kaligtasan. Kung susuriin natin ang talata, makikita natin na ang gawa ng pagtubos ay kanyang isinakatuparan sa pamamagitan ng pagdurusa ng kamatayan. Kaibigan, ang lahat ng ito ay pawang nagmula sa mapagbiyayang puso ng Diyos. Naway lagi natin itong isipin upang ang ating buhay ay maging handog na papuri para sa Kanya. Ang sabi po sa 10 talata, sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan Niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian ay gawing sakdal sa tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Si Jesucristo ay hindi lamang tao na ginawa ng Diyos ng mabuting bagay. Ang pagkakatawang tao ng Panginoong Jesus ay hindi nangangahulugan ng katalinuhang relihiyon o kaya naman ay pagpapakabayani o dili kaya naman ay paglalagay ng mabuting halimbawa. Kailangan ng kanyang kamatayan dahil sa iyo at sa akin. Ang gayong uri ng pag-ibig ay hindi mo matatagpuan sa sanlibutan. Sapagkat ang wagas na pagsinta ay mararanasan mo lamang sa landas ng krus na tinahak ng anak ng Diyos para sa iyong ikaliligtas. Kaibigan, pag-isipan mo ang mga bagay na to at makakatagpo ka ng karunungan na tungo sa kaligtasan. Tayo po ay manalangin.
Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay at ang samot-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat, O Diyos, at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat.
Salamat, Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig sa sanlibutan ito, niloob mo na ikaw ay magkatawang tao upang magkaroon ng pagkakataong maipako sa krus at maligtas kami sa aming mga kasalanan. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, at hinihiling namin na kami po ay iyong gabayan at patnubayan at palagi mo pong ipaalala sa amin ang iyong pagmamahal, ang iyong sakripisyo na ginawa upang makamtampo namin ang kaligtasan. Kaya, Panginoon, marami pong salamat. Nais rin po naming ipanalangin ang aming mahal na bayan. Panginoon, marami pong salamat sa bayang ito. Salamat at libre na naipapahayag ang iyong salita. Kahit saan kami magpunta, pwede naming basahin ang iyong salita, pag-aralan ang iyong salita. Salamat po sa biyayang ito. Hiling namin ang paggabay mo po sa aming mga pinuno. Simula sa aming Pangulo, bigyan mo po siya ng sapat na karunungan upang ang kanyang pamumuno ay maging maayos, maging maganda, maging tama. Ang miyembro ng kanyang kabinete, tulungan mo rin po sila. Bigyan mo po sila ng tapat na puso upang maglingkod sa bayang ito. Ikaw ang magbigay sa kanila ng katilunuhan upang sa mga ahensya na kanilang pinamumunuan ay ito po ay maging matagumpay, maging successful, at maging kaaya-aya, Panginoon. Ikaw din, Panginoon, ang tumulong sa aming mga kababayan. Marami sa aming mga kababayan ay naghahanap buhay. At marami ang walang hanap buhay. Tulungan mo po, Panginoon, na sila po ay makasumpong ng maayos at magandang hanap buhay upang ang kanilang pamilya ay mamuhay ng may kaayusan. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming mga kapulisan. Sila po ang nangangalaga ng kapayapaan dito sa aming bayan. Ikaw po ang magbigay ng sapat na karunungan din sa kanila, Panginoon. At ingatan mo rin po sila sa araw-araw na kanilang paglilingkod sa bayang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Alam po namin na ang panalangin ay makapangyarihan at ikaw ay Diyos na buhay ang tumutugon sa aming mga panalangin. Binabalik po namin ang papuri at pasalamat sa iyo. Ito po ang aming mga samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
At ang bawat pangarap laging kabiguan. Tila ba pag-asa mo'y maglalahong ka na?